Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ганна Балаховіч, нашыя сённяшнія тэмы.
Калі апазіцыя зможа патрапіць у выбарчыя камісіі.
Это вопрос политической воли, потому что кого-либо заставить обязательно включить невозможно, потому что мы же не знаем, а кого будут рекомендовать.
Як змяніліся новыя тарыфы на камуналку?
Пока что мы еще не печатали жировки. Мы ждем, чтобы у нас был готовый официальный документ. Мы все с вами его увидим, и все там, что надо, все там будет.
Сям'і з Бабруйска не отдают детей, не гледзячы на рашэнне суда.
Судья в решении суда не указала, кому лично отдавать детей. На двоих отдавать. Ей, мне. Они дети даже не думают вообще. Они реально глумятся над нами.
Гэта ды іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Парламенцкія выбары ў Беларусі павінны адбыцца менш чым праз паўгода. Па словах кіраўніка краіны, хутчэй за ўсё яны пройдуць ужо на пачатку верасня.
Тым часам цэнтр выбаркам разглядае прапановы АБСЕ па зменах у выбарчае заканадаўства. Адпаведнае даручэнне Лідзіі Ярмошынай даў Аляксандр Лукашэнка. І 15 сакавіка ў ЦВК адбылося паседжанне, прысвечанае еўрапейскім рэкамендацыям па выбарах.
Гэтыя прапановы назіральнікі АБСЕ апісалі ў сваёй справаздачы пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне. Там эксперты пералічылі па пунктах, што трэба ўдасканаліць у беларускай сістэме, каб выбары больш адпавядалі дэмакратычным стандартам.
Пра тое, ці будуць улічаныя гэтыя заўвагі падчас сёлетніх выбараў у парламент, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Цэнтр выбаркам прапануе ўдасканаліць выбарчы працэс, але без зменаў у заканадаўства. Пра гэта ў размове з Еўрарадыё заявіла старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына, каментуючы вынікі пасяджэння міжведамаснай экспертнай працоўнай групы па разглядзе рэкамендацый БДІПЦ АБСЕ, якое прайшло 15 сакавіка ў Мінску. На ім было вырашана, што ўносіць любыя змены ў заканадаўства, калі да выбараў засталося менш за год, немагчыма. Тым не менш, па словах старшыні Цэнтр выбаркама Лідзіі Ярмошынай, ЦВК парэкамендуе органам мясцовай улады адкрыта і галосна абіраць склад выбарчых камісій, прычым на канкурэнтнай паставе. Але гэта не азначае, што апазіцыянеры і вылучэнцы палітычных партый гарантавана будуць уключаныя ў склад камісій.
Это вопрос политической воли, потому что кого-либо заставить обязательно включить невозможно, потому что мы же не знаем, а кого будут рекомендовать.
Па словах Ярмошынай, галоўнае патрабаванне да кандыдатаў у склад камісій – наяўнасць юрыдычнай адукацыі і досвед працы ў выбаркаме. Вось толькі дзе яго ўзяць будучым кандыдатам, калі раней іх у склад камісіі не ўключалі.
Опыт может, например, заключаться в том, что человек работал, был доверенным лицом, например, кандидата в депутаты или кандидата в президенты, принимал участие в работе инициативных групп.
Мясцовыя ўлады, якія фарміруюць склад выбарчых камісій, наўпрост ЦВК не падпарадкоўваюцца і нешта загадаць ім Ярмошына не можа. Але пры жаданні дамагчыся ад іх выканання сваіх рэкамендацый ЦВК можа, упэўнены старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак.
Таня, калі вы хочаце дабіцца, то вы ж можаце працаваць з тымі органамі, которые ўзначальваюць эту сістэму. Я маю на ўвазі перш за ўсё адміністрацыя прэзідэнта, которая можа даць указанні абавязковыя для выканання.
Яшчэ эксперты ўносяць прапановы па стварэнні ўмоў для ажыццяўлення назірання за выбарчымі працэдурамі. Да прыкладу, хочуць дазволіць назіральнікам не толькі на выбарчых участках прысутнічаць, але і на працэдуры здачы пратаколаў, да прыкладу, у акруговых выбарчых камісіях. А зрабіць так, каб назіральнікі бачылі працэс падліку галасоў, у ЦВК не хочуць?
Да, мы будзем рэкамендаваць гэта. Мы будзем нашы рэкамендацыі излагать подобным образом.
Старшыню БХК такі адказ Лідзіі Ярмошынай здзіўляе.
Цэнтр выбаркам якраз надзелены кампетэнцыяй даваць указанні, которые абавязковыя да выканання як мінімум тымі, хто ім падпарадкоўваецца, а яны ўзначальваюць сістэму камісій. І гэта значыць, што невыкананне такіх указанняў, яно будзе лічыцца парушэннем заканадаўства.
Таким чином, при жаданні ЦВК можа просто загадаць і запатрабаваць ад выбарчых камісій так арганізоўваць працу, каб назіральнікі бачылі ўсё, што ім неабходна. Што да саміх парламенцкіх выбараў, то дату іх мусіць прызначыць кіраўнік краіны. Па словах Лідзіі Ярмошынай, ЦВК прапануе прызначыць іх на 11 верасня. Пазней нельга, а для таго, каб праводзіць іх раней, няма ніякай неабходнасці і перадумоў, кажа старшыня ЦВК. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, нягледзячы на пацяпленне ў стасунках паміж Еўропай і Беларусію, краіны Захаду фактычна так і не прызналі апошнія прэзідэнцкія выбары ў нашай краіне.
З гэтай нагоды мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, чаму Захад не верыць у сапраўднасць беларускіх выбараў.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы лічыце, чаму страны Захаду не прызнаюць вынікі выбараў у Беларусі і што трэба, каб яны прызналі іх?
Потому што змяненне канстытуцыі это всегда очень сложный вопрос, а в данном случае этот срок, который во многих странах определен для человека, он реально и спасает и от коррупции, и позволяет развиваться странам. Не знаю, что надо, чтобы они признали. Ну что надо? Надо двигаться вперед, надо выбирать нового президента.
Ну, многие говорят, да, то, что у нас выборы неправильные, да, там. В каждых странах по-разному, думаю, да. Посмотреть на ту же самую, далеко брать не будем, на ту же Украину, да. Там тоже вот сами видели, что там творится. В каждой стране есть свои, ну, недовольные люди, да, можно так сказать. Пускай приезжают к нам, смотрят. А что им еще надо? Как им доказать, что правильные, неправильные у нас выборы?
Ну, потому что против Беларуси настроены, как бы. Считает, что у нас все не настолько правомерно, как у них.
В общем-то, если бы он без всяких махинаций, он бы вышел бы без вопросов. По-любому ее выбрали. Так как его окружение решило так сделать, значит, таким способом, всем известным, будем так говорить. Ну, получили то, что, в общем-то, что заслужили. Да, я как бы тоже не заморачиваюсь. Для меня они не авторитет, признают, не признают. Для меня это тоже не очень важный вопрос.
Может, потому что очень долго у нас уже Александр Григорьевич, поэтому не знаю, чего они так. Может быть, нужно, чтобы они тоже, хотя бы такая же стабильность, как у нас была, такая же ситуация в стране, может быть, тогда, может, они просто завидуют.
Это были ваши слова.
У аўторак прэм'ер-міністр Турцыі заявіў, што Анкара патрабуе ад Еўрасаюза дадатковыя 6 мільярдаў еўра на барацьбу з міграцыйным крызісам. Напярэдадні Еўрапейскі саюз згадзіўся выдзеліць туркам 3 мільярды еўра.
Па словах Ахмета Давутоглу, Турцыя не гандлюецца, а рэальна хоча дапамагчы бежанцам. Таксама да канца чэрвеня Анкара патрабуе адмяніць шэнгенскія візы для туркаў і распачаць новыя перамовы пра ўступленне краіны ў Еўрасаюз.
А пра тое, як зараз выглядае сітуацыя з бежанцамі ў Еўропе, даведаемся з нашага Еврофокуса.
Аўстрыя прапанавала Македоніі дапамогу ў абароне межаў ад мігрантаў, якія накіроўваюцца ў цэнтральную Еўропу з Грэцыі. Пра гэта заявіў міністр абароны Ханс Петэр Даскацэл у інтэрв'ю газеце Die Welt. Цытуем.
Абароннае ведамства ў цяперашні час высвятляе, ці можам мы дапамагчы тэхнічнымі сродкамі, да прыкладу, прыборамі начнога бачання.
Паводле яго словаў, Македонія дапамагае Еўрасаюзу абаронай уласных межаў невымерна мацней, і ў сувязі з гэтым ЕС павінен больш падтрымліваць Скоп'е матэрыяльна. На думку палітыка, заходні балканскі маршрут мусіць заставацца закрытым. Пра гэта ж у аўторак заявіў і прэм'ер Грэцыі Алексіс Ципрас, цытуем.
Рашэнне аб гэтым ужо прынята не выпадкова, малаверагодна, што балканскі маршрут будзе зноў адкрыты.
Разам з гэтым еўракамісар па пытаннях грамадзянства ўнутраных спраў і міграцыі Дзімітрыс Аўрамопулус у аўторак наведаў лагер уцікачоў на грэчаска-македонскай мяжы. Чыноўнік падкрэсліў, што нелегальныя мігранты, якія не адпавядаюць крытэрыям, павінны будуць вярнуцца дадому. Астатніх расселяць з часовых цэнтраў па краінах Еўрасаюза з разліку 6 тысяч чалавек на тыдзень. Тым часам у Венгрыі на мітынгу, прысвечанаму дню рэвалюцыі, прэм'ер гэтай краіны жорстка раскрытыкаваў міграцыйную палітыку Еўрасаюза. Паводле яго слоў, тое, што адбываецца, пагражае еўрапейскаму ладу жыцця.
Мы павінны спыніць Брусэль і не дазволіць яму ставіць сябе вышэй за закон. Мы не дазволім навязваць сабе горкія плады еўрапейскага касмапалітызму і іміграцыйнай палітыкі. Мы не будзем заводзіць да сябе злачыннасць, тэрарызм, гамафобію і антысемітызм, які падпальвае сінагогі.
Перадае слову венгерскага прэм'ера Euronews. Некаторыя ўдзельнікі мітынгу перарывалі прамову выкрыкамі «дыктатар». Нагадаем, па дадзеных міжнароднай арганізацыі па міграцыі, з пачатку бягучага года ў Еўропу па міжземным моры прыбылі больш за 152 тысячы чалавек. 456 асобаў загінулі або зніклі без вестак, спрабуючы дабрацца да еўрапейскіх краін. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Міграцыйны крызіс, які апанаваў Еўрапейскі саюз, моцна ударыў і па некаторых палітыках. Так, канцлерка Германіі Ангела Меркель і яе партыя актыўна губляюць падтрымку сярод немцаў.
На мінулым тыдні ў некалькіх землях Германіі прайшлі рэгіянальныя выбары, і партыя Меркель перамагла толькі ў адным з трох рэгіёнаў. Нямецкія палітолагі ўпэўненыя, што гэта звязана менавіта з міграцыйнай палітыкай канцлеркі.
Больш за тое, у мясцовыя органы самакіравання ўсё часцей трапляюць ультраправыя актывісты. Рэйтынг партыі «Альтэрнатыва для Германіі», якая выступае супраць мігрантаў, апошнім часам расце на вачах.
На Еўрарадо Еўранавіны. Папа Рымскі Францыск заклікаў еўрапейскія краіны ў сераду адкрыць сэрцы і дзверы для мігрантаў. Пры гэта ён заявіў на плошчы Святога Пятра ў Рыме, перадае Рэйтарс. Папа Рымскі сказаў наступнае, цытую: «Колькі нашых братоў у гэтыя дні перажываюць сапраўдны драматычны сітуацыю выгнанні далёка ад сваёй радзімы. У іх у вачах усё яшчэ стаяць разваліны іх дамоў, а ў іх сэрцах страх і боль ад страты блізкіх», падкрэсліў Францішак. Як гэта магчыма, што столькі пакут можа абрынуцца на нявінных мужчын, жанчын і дзяцей? Яны там, на мяжы, а столькі дзвярэй і столькі сэрцаў для іх зачыненае, сказаў папа Рымскі. Нагадаю, раней папа Рымскі заяўляў, што наплыў мігрантаў не пагражае еўрапейскім каштоўнасцям. Еўрапейская камісія выдзяляе новы праект дапамогі на суму 20 мільёнаў еўра, каб дапамагчы людзям, якія пацярпелі ад канфлікту на ўсходзе Ўкраіны. Пра гэта паведамляе сайт Еўракамісіі. Падтрымка мае стымуляваць аказанне дапамогі для найбольш уразлівых груп насельніцтва, як у падкантрольных Украіне, так і сепаратыстам рэгіёнах, гаворыцца ў паведамленні. Паводле ацэнак экспертаў, больш за 3 мільёны чалавек, як і раней, маюць патрэбу дапамозе ва Ўкраіне і ў суседніх краінах. Каля 55% сродкаў з гуманітарнай дапамогі чакаюць у некантраляваных украінскім урадам рэгіёнах. З улікам новага праекту дапамогі Еўрапейскі саюз ўжо вылучыў 63 мільёна еўра на дапамогу пацярпелым на ўсходзе Ўкраіны. У Польшчы грамадзянскім асобам забаранілі насіць ваенную форму. Пастанова аб забароне нашэння ваеннай формы ці яе частак падпісаў міністр нацыянальнай абароны Польшчы Антоні Мацярэвіч, паведамляе Польскае радыё. Акрамя таго, у дакуменце пералічаны тыпы формы і канкрэтны прадметы адзення, якія могуць насіць толькі тыя асобы, якія падпісалі дамову з міністэрствам абароны. Абмежаванне тычыцца толькі акрэсленага ў дакуменце адзення. Пастанова не распаўсюджваецца на старыя мадэлі. Неўзабаве дакумент будзе апублікаваны і ўступіць у сілу. Кантроль за тым, хто і як носіць ваенную форму, будзе забеспячаць ваенная жандармерыя Польшчы. Вольга Міцкевіч, спецыяльна для праграмы Еўразум.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч і Раман Усцінаў.
14 сакавіка Александр Лукашэнка зацвердзіў новыя тарыфы на камунальныя паслугі. Гэтыя лічбы сумесна падрыхтавалі прадстаўнікі ўрада, камітэта дзяржаўнага кантролю, адміністрацыі прэзідэнта, а таксама аблвыканкамаў.
Прычым новыя жыроўкі за люты можна будзе аплаціць да 1 красавіка. Па словах міністра ЖКГ Александра Церахова, яго ведамства падоўжыла тэрмін аплат без збірання пені і штрафаў.
Падрабязней пра тое, колькі беларусы будуць плаціць за камуналку па новых тарыфах, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
Працоўная група, створаная па даручэнню Александра Лукашэнкі, прадстаўляе праект указа з новымі тарыфамі. Кіраўнік краіны зацвярджае тарыфы на асноўныя жыллёва-камунальныя паслугі і падтрымлівае падыходы, выкладзеныя ў праекце указа. На сустрэчы ён кажа:
«Самае главнае для нас было не панізіць тарыфы, как это везде в средствах массовой информации сейчас подается. Вопрос в том, чтобы выработать тарифы объективные, тарифы, которые будет знать все население, и утвердить их у президента».
По выниках нарады поведомляется, что будут поменьшены одразу три тарифы на водозабеспечение, водоотведение и техобслуговывание лифта. Что правда, указ у вынику так и не подписаны. Чакается, что это будет зроблено в худким часе, а тому и прожировки – За люты гаворкі пакуль не вядзецца, кажа кіраўніца планава-эканамічнага аддзела Мінгарвыканкама Юлія Сагайдык.
Пока што мы яшчэ не печаталі жыроўкі. Мы ждём, чтобы у нас был готовы официальный документ. Мы все сами его увидим, и все там, что надо, все там будет. А подготовительные работы, конечно, все ведутся, и они связаны не только с тарифами, но со всеми остальными данными, которые вводятся в эту систему для того, чтобы распечатать потом счета извещения. Показания счетчиков и так далее. Подготовительный весь период, он уже весь в завершении.
Официальные СМИ поведомили, что тариф на водозабеспечение будет поменьшен на 41%, водоотведение на 55%, а техобслуговывание лифта на 30%. То бок аккурат те тарифы, которые выкликали наибольшее обурение населения. Але у видеосюжете БТ-1 у кадр трапила паперка с разликом новых тарифов, якая лежала на столе Александра Лукашенко. Водозабеспечение и водоотведение у старых жировках объединены у пункт вода-канализация, тому тарифы с проекта нового указа сумму і мы атрымліваем 4653 рублі за кубаметр вады. У студзені гэты паказчык быў 8914 тысяч, а ў снежні 2015 года 2500. Пры гэтым гаворка вядзецца пра льготны тарыф. Поўны, відаць, пакуль застаецца нязменным 9000 рублёў. Што цікава, ў паперы на стале Лукашэнкі разлічаны сабекошт адзінкі паслугі за 2016 год. Дык вось, вада каналізацыя абыходзіцца пастаўшчыкам амаль у 13000 рублёў. Адпаведна, жыхары цяпер будуць пакрываць крыху больш за 36% паслугі. З тэхнічным абслугоўваннем ліфта ўсё прасцей. У студзені за кожнага чалавека плацілі 9800, у лютым плануецца 6900. Пры гэтым сабекошт адзінкі паслугі за 2016 год 12600 рублёў. Зыходзячы з падгледжаных тарыфаў, Еўрарадыё пералічвае жыроўку ў тыповай кватэры. Такой лічыцца двухпакаёўка плошчай 48 квадратаў, дзе пражываюць 3 чалавекі. За ваду каналізацыю ў лютым гаспадары такой кватэры заплацяць 55000 рублёў. Калі прадставіць, што скарысталі яны менавіта па 4 кубаметры вады на чалавека, якія датуюцца дзяржавай. У студзені пры такіх жа умовах выйшла 106000 рублёў, амаль у два разы даражэй. З ліфтам прапорцыі і сумы значна меншыя. Люты 20000 рублёў, студзень 29. Агулам па нашых падліках сума ў жыроўцы зменшыцца на 60000 рублёў. Прычым пераразлічыць па новых тарыфах абяцаюць аплату не толькі за люты, але і за студзень. Але вось што дзіўна, сярод разгледжаных Александрам Лукашэнкам тарыфаў няма ці не асноўнай прычыны абурэння насельніцтва. Самы вялікі па грошах радок жыроўкі звычайна ацяпленне. Яго чыноўнікі, магчыма, нават і не пераглядалі. Маўляў, ацяпляльны сезон амаль скончыўся, таму навошта кранаць. Падрабязней глядзіце на сайце еўрарадыё.фм. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі.
Тым часам міністр ЖКГ Александр Церахаў пагражае сур'ёзнымі штрафамі беларусам, якія любяць падкруціць лічыльнікі.
Па словах чыноўніка, пасля таго, як улады пайшлі на паніжэнне тарыфаў на камуналку, жыхары краіны абавязаныя больш сумленна ставіцца да аплаты паслуг ЖКГ.
Міністр заявіў, што яго ведамства разам з камітэтам дзяржконтролю ўжо працуе над механізмам, які будзе выкрываць махінацыі з лічыльнікамі сярод беларусаў. А мы пераходзім да чарговай тэмы. У адной з мінулых праграм Еўрарадыё распавядала гісторыю маладой маці з Бабруйска. Восенню летась жанчыну асудзілі за тое, што яна нібыта напала на міліцыянта, які не дазволіў ёй забраць дачку з лякарні. Хаця па фотаздымках з месца здарэння бачна, што гэта міліцыянт паклаў жанчыну на лаўку.
Тым не менш, бабруйчанка Настасця Навоева патрапіла ў СІЗА, а яе дзяцей забралі ў дзіцячы прытулак. Аднак жанчыну не пакінулі за кратамі, а прысудзілі да умоўнага пакарання.
Тады маладая маці звярнулася ў суд, каб ёй вярнулі дзяцей і выйграла справу. Але гісторыя атрымала нечаканы працяг. Падрабязнасці ў рэпартажы Яўгена Валошына.
Настасья Навоева и Геннадий Горленко с Бобруйска не могут забрать своих детей из социального притулку, не глядяши на решение суда. 4 сакавіка суд Бабруйска адмовіў аддзелу адукацыі Ленінскага района горада ў іску аб пазбаўленні Навоевай і Гарленкі бацькоўскіх правоў. Паводле рашэння аддзелу адукацыі не толькі прайграў справу, але і павінен кампенсаваць выдаткі на ўтрыманне дзяцей у прытулку. Геннадзь Гарленка атрымаў копію рашэння суда ў панядзелак 14 сакавіка. Ён і Навоева збіраліся ў той жа дзень забраць дзяцей Івана і Ульяну з сацыяльнага прытулку Бабруйска. Спадзяваліся, што судовая пастанова набудзе моц. Малыя, як кажа іх бацька, сядзілі на шамаданах і радаваліся, што хутка вернуцца дадому. Але гэтага не здарылася.
Суддзя в рашэнні суда не ўказана, каму лічна аддаваць дзяцей. на двоих отдавать, ей, мне детей отдавать. Они о детях даже не думают вообще. Они реально глумятся над нами.
Нагадаем, что про эту историю доведалась вся краина у вересні 2015 года. Настасью Навоеву сместили в СИЗА после конфликта с участковым. Милиционера в свою чергу выкликали лекари Бобруйского дитячого шпиталя, которые отмовлялись вертать детей маме. Позднее за конфликт с участковым Навоева была осуждена до обмежевания воли, але трапила под амнистию. Еврорадио звернулась в суд Бобруйска по комментарии. Ведущий специалист Алена Соколовская тлумачит, что решение 4 соковика покуль сапраўды не набыло законную моц. Здарылася гэта тому, что 9 соковика в суд звернулся представник отдела адукации, спорту и туризму Ленинского района с просьбой выдать мотивировочную частку постановы. Гэта разгорнутое описание, у яким тлумачится, чаму суд принял то и те иншее решение. Таким чином, як минимум до 26 соковика Иван и Ульяна застануться в социальном притулку. Настасья Навоева рассказывает про то, что ситуация дренно отбивается на психике детей.
Детям, да, я действительно объяснила, я сыну вчера объяснила, он у меня очень умный мальчик, и дочь у меня тоже умный ребенок. Она плакала, она ждала, скоро, я уже не говорю им это скоро. Я уже думала, господи, неужели у меня этот ад закончился?
Связываемся с керавництвом отдела адукации Ленинского района Бобруйска. Ці не лишь чиновники, что затягивание справы в суде найперш может дрэнна отбиться на психице маленьких Ивана и Ульяны. Однако задать это пытание не удалось.
Я сейчас не могу говорить, у меня проверка. Сейчас, к сожалению, у нас работает проверка, не могу с вами разговаривать.
Начальник отдела адукации Алла Колесниченко и ее наместница Алена Мельник однольково кинули трубки. Евген Волошин, Еврорадио.
Дарэчы, причины, по яких детей забирают семьи, бывают вельми неоднозначными нават у заходних краинах. Так, несколько месяцев тому у Норвегии служба опеки забрала 5 детей семьи румынских мигрантов.
Батьков обвинователи у радикальном христианстве и идеологичной опрацовце из-за того, что их 10-годовая дочка проспевала у школе христианскую песню.
Пастор церкви, до якой належит семья, створил у интернете онлайн-петицию. У ее святар потребует вернуть детей семьи. Литерально за месяц петицию подписали амаль 170 тысяч человек.
На Еврорадио новины спорту. Атлетика и Манчестер Сити завоевали путевки у чвертьфинал футбольной Лиги чемпионов. Мадридцы переиграли голландский ПСВ Эйндховен. Або два матча скончились нулевой ничьей, лиг не был открытый и у додатковый час. И только у протяглой серии пенальти фортуна была на боку испанцев. Манчестер Сити на своем поле разошелся нулевой ничьей с киевским Динамо и за кошт выездной перемоги 3-1 прошел наступную стадию турниру. Нагадаю, ранее у чвертьфинал Лиги чемпионов вышли мадридский Реал, немецкий Вольсбург, ПСВ и Бенфика. Виктория Азаренко вышла у чвертьфинал турниру в американском Индиан Уэльсе с призовым фондом у 6 миллионов долларов. У матча 1-8 финалу она выиграла у австралийки Саманты Стосур 6-1, 4-6, 6-1. У поединку за выход у полфинала Азаренко будет споборничать со словачкой Магдаленой Рабырыковой. Батэ и Брестская Динамо открыют чемпионат Беларуси 2016. У середу стал вядомый час початку матча у первого тура першинства, что стартует 2 красавика. Зауважу, что одразу две сустрэчы будут показаны на телеканале «Беларусь 5». Это Белшина Крумкачи и Торпеда Белас Динамо Минск. А кроме того, уже на этих выходных пройдут первые матчи чвертьфиналу Кубка Беларуси. У субботу Минск примет Шахтера, Батэ сгуляет со Слуцком. У неделю Динамо Минск сустрэнется с Торпеда Беласа, а Нафтан примет Белшину. ФІФА признала факт подкупу при выборе країн-господаров чемпионату света 98-го года у Франции и 2010-го у Паўднёва-Африканской республики. Официальное поведомление размещено на сайте организации. ФІФА накировала у США органы, яких расследуют справу об коррупции, документ, який подтверждает факты подкупу. На хабар поводле документа пошло несколько десятков миллионов долларов. Разом с тем у опубликованных документах нема згадок про то, ці мела место коррупция подчас выбора країн-господаров будущих чемпионатов света. Ближайший, до речи, пройдет уже в 2018 году у России. С вами был Виталь Зеблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. У вересні у Минску выступит ведомый немецкий гурт «In Extremo». А днями у интернете появилась новая песня шотландской рок-команды «Primal Scream». Это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Oh, please.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колєснікова. У Мінськ їде знакомитий німецький гурт «In Extremo». Фолк-металісти виступять у клубі «Репабліка» 12 вересня у межах усходньоєвропейського туру у підтримку нового альбома. «In Extremo» родом з Берліна. Починали музики у 95-му році з інструментальних перепрацьовок стародавніх і середньовічних балад на живих і мертвих європейських мовах. З альбома «Weg die Toten» 1998 года музыка коллектива начала набывать выразные рысы медиевал метала. Альбом «Зундер он и Цюгель» 2001 года отбил цікавость музыкаў до индастриал метала, але у стилистицы захаваўся фольк метал на основе стародавней музыки и текстов. Теперь музыки пишут уласные тексты на немецкой мове, а разом с электрогитарами выкористовываюць валынки, арфы, лютни и флейты. Гурт так само ведомы яскравыми шоу, у яких музыки выходят на сцену в образах середнявечных вандровных музыков. По словах видовольшего, шоу «In Extremo» можно поравнать хиба что с выступами Рамштайн. Удельник Mumford & Sons Бет Ловит завербовал Канье Уэста и The National для доброчинного альбома у подтримку организации Global Citizen и ее компании по знищению галеши во всем свете до 2030 года. Тексты для альбома, який отримал назву Metamorphosis, будут написаны по мотивах оповеданий, собранных от активистов Global Citizen и удельников проекта. Отправить заявку можно до 31 соковика 2016 года. У своей заяве Ловит одна Я веру, что метаморфозы смогут сломать передусядости относно того, у кого есть право быть почутым. Я сам сутыкался с тем, что люди спробовали дать мне вызначение и обмежевать рамками и категориями. Дякуючи этому проекту мы можем показать, что все эти межи по сутности хистские и бескорыстные. У сетиве з'явилася новая композиция шотландской альтернативной рок-команды Primal Scream, яка отримала назву I Can Change. Гэта другі афіцыйны сінгл у падтрымку 11-го студыйнага альбому музыкаў «Каосмосіс». Дыск паступіць у продаж ужо 18-го сакавіка. Раней у падтрымку лонгплея быў выпушаны лід-сінгл «Where the Light Gets In», запісаны пры ўдзелі амерыканскай спявачкі Скай Феррэйра. Гэта было тое, чым жывеш у бізнесе. Заставайцеся з Еўрарадыё.
19 сакавіка у клубе «Рэпаблік» адбудзецца канцэрт пад назвай «Азбука року», а 27 сакавіка у Мінску адкрыецца інтэрактыўны праект «Хваля пазітыву». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 19 сакавіка ў клубе «Рэпаблік» чакаецца працяг серыі канцэртаў, трыб'ютаў, азбука року. Формула чарговага канцэрту наступная. Тры гурты выканаюць бессмяротныя творы «The Beatles», «Rolling Stones», «Credence Clearwater Revival». Усяго прагучыць больш за 20 песен, таму ўсім наведвальнікам забяспечаны 2,5 гадзіны настальгіі па залатых часах року. Удзельнікі канцэрта гэта між іншага гурты Flat Life Drive Band. Квіткі прадаюцца па кошце ад 140 тысяч рублёў. Арганізатары азбукі року абяцаюць выдатны гук, мора пазітыўнага настрою і поўную адсутнасць пабочных эфектаў. 27 сакавіка варта выбрацца на бясплатны канцэрт украінскага праекта Make Like a Tree у ТНТ Rock Club. Аўтар праекта Сергей Анішчанка. Ягоная задумка заключаецца ў тым, што уся музыка ствараецца і запісваецца ў працэсе падарожжаў па розных кутках планеты. Акрамя прэзентацыі музычнага альбома, на мерапрыемстве таксама адбудзецца прэзентацыя аўтарскага фільма пра людзей Папуа-Новай Гвінеі ды фотавыстава мінімалістычных пейзажаў. 27 сакавіка ў Мінску адкрыецца інтэрактыўны праект «Хваля пазітыву». На выставе будуць прадстаўлены жывапісныя работы, дзіцячыя малюнкі, статуэткі, карыкатуры, фота і фотакалажы. Наведвальнікаў таксама чакае шоу «Мыльных бурбалак», «Дзень паласатых шкар», «Петак», «Шоу бубначоў» ды «Вечар стэнд-ап». Мерапрыемства працягнецца да 5 красавіка. Адрас – Мінск, вуліца Веры Харужай, 28, уваход вольны. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ганна Балаховіч, пачуемся.